Алік, Лявон і Ричард Львіне серце. Тьотя Рук ті дядя Рук. Калі нас по сусідству жив Лявон, п'ятикласник. Високоватий п'ятерочник у окулярах, апранутий у червоне з океанського походження політечка з американського барахла, як тоді казали. Йону подобав ім'я Дік і виказав при гэтым непазбаўлены арыгінальнасці погляд. Выпадак дапамог яму пацвердзіць сваю думку. Лявон прыйшоў да нас па абедзе з малодшым братам Алікам, вельмі уцешным і пацешным малым. Ён быў гатовы дняваць і начаваць у нас, так цяжка было разлучыцца з катком і сабачкамі, каля якіх знаходзілася мноства магчымасцей позабаўляцца. Кот Хама скончыў полудзень, вымыў мызачку і без асаблівай цікавасці адчэпнага чапляў на кіпцюрах паперчыну са шпагату, якую Алік вадзіў у яго па самых лапах. Відаць, кота хіліла ў сон. Мала падабалася ляная гульня і хлопцу. Ён паглядаў у кухоньку, клікаў Дзіка. А той не думаў варушыцца. Вартаваў свае міскі, пакуль астыне поліўка і будзе дадзены дазвол «Еш». Што міска належыць толькі яму, Дзік ведаў добра. Яна заўсёды стаяла на пэўным месцы каля пліты і для іншых патрэб не ўжывалася. Сабака дапільноўваў чысціні посуду, сам акуратна вымываў бакі і дно языком. Часамі міску перасоўвалі, адразу ж адшукваў, браў у зубы і стаўляў, куды належала, як быццам нагадваючы, што яна не павінна доўга пуставаць. Калі ж міску налівалі з берагамі, і яна смачна паравала, пільнасці ў сабакі намнога прыбывала. У кутку кухні як бы стваралася ахоўная зона. Рух спыняўся, нават не патыкайся. Пры кожным кроку, за якім мог хавацца замах на ягонае дабро, дзікавы лапы сашчэпліваліся вакол міскі, і ў вачах з'яўлялася папярэджанне: «Лепей не чапай». Выключэнне рабілася для гаспадара, а больш для гаспадыні. І не з павагі, а з меркаванняў чыста практычных. Абое яны маглі падкінуць костачку ці падсмачыць ежу. Не лінаваліся і памяшаць, каб хутчэй астывала. Алік ступіў у кухню з бясстрашнасцю пяцігадовага чалавека. У запаветным кутку было ціха, сабака не рабіў ніякіх гукавых папярэчанняў. Аднак усе дарослыя устрывожана прыўзняліся з месцаў. А хлапчук нагнуўся, пагладзіў Дзіка па настаўленым хібе, узяў у яго з-пад носа міску і, трымаючы яе перад сабою, рушыў у пакой, дзе мы сядзелі. Дзік ішоў услед і збянтэжана павільваў хвастом. Пазіраў на нас і нібыта апраўдываўся: «Ну што ты зробіш, малое, дурное?» Знецярплівіўшыся ад чакання, калі будзе канец свавольству, сабака забег наперад і заступіў Аліку дарогу. Морда яго набыла красамоўны выгляд. «Аддай нарэшце, ты ж гэтага ўсё роўна есці не будзеш». Зразумеўшы, што падражнівацца досыць, Алік таксама павольна павярнуўся і занёс міску назад. Дзік па-дружбацку лізнуў яго ў шчаку і лёг чакаць. Некалі ж сыдзе гэтая праклятая пара. Трывожнае ўзрушэнне спала. «Што ж гэта ты надумаўся, хлопчынька? А каб ён сябе члэмнуў? Што ж твая мама сказала, га?» Малы зяў, як маладое сонейка, умыўшыся ў расе. І было чаго. Надумаўся і зрабіў. Першы раз перамог страх і, мала таго, падпарадкаваў сваёй волі другую, хай сабе і сабачую. Хлопчык сеў, Перанятым ад мамы рухам пагладзіў сам сябе па галаве, гэта азначала: «Маладзец, Алік». «А што? Мне хацелася, каб ён сядзеў разам з намі». У алікавых вачах бліснуў праменьчык задавальнення. «А як было выклікаць?» Але дзік зразумеў: «Ён добры хлопец і ніякі не злоснік. Ён зусім не скнара. Я мог бы і сербануць ягонага крупніку, каб не гарачы». Мы дружна зарахаталі з лабазнюкоўскага выхваляння. Ягоны выхад на самадзейную дрэсіроўку мог скончыцца слязамі і плачам. Аднак азначэнне «добры хлопец» мела пад сабою падставы і ўсім спадабалася. Нашы ўзрадаваныя войканні перапыніў, парушыў сваё абвыклае маўчанне алікаў апякун. Лявон. Сярод дваровых хлапчукоў ён быў непахісны аўтарытэт, ведаў мноства народных выслоўяў і двойчы прачытаў на вылёт усяго Вальтара Скота. Нахабства аліку лёгка абышлося, бо яны з дзікам зараз у адным узросце. Лявон крыху падумаў: «Па розуме». Таму і паразумеліся. Алік, паціхнуўшы верхнюю губку, не прапускаў ніводнага братавага слоўца. «Праўда», – бязлітасна працягваў той, – «Алік умее чытаць, чаго, на жаль, не ўдасца асіліць дзіку. Затое ён больш высакародны, ніколі не дазволіў бы сабе зачапіць алікаву талерку». «А давай паклічам дзіка на вячэру», – знайшоўся хлопчык, «і я пастаўлю перад ім на падлозе сваю манную кашу». Лявон не звярнуў ніякай увагі на апярэчанне. Сабака названы зусім справядліва. Кліцце яго поўным імем. Дзік – львінае сэрца, як у Вальтара Скота. «Чакай, дык там жа быў Рычард». «Так, англічане скарачаюць Рычард на дзік». «Нешта ты стаў красамоўны, Лявон», – пасміхнулася Наташа. «Сам жа нядаўна паўтарыў прымаўку». «Скажаш, марна масла змажаш. Змоўчыш, срэбра гаршочык зважыш». Лявон паблажліва зірнуў у бок. «З кожнага правіла бываюць выключэнні. Сёння выпадак выключны». Спрачацца не выпадала. Выпадак сапраўды быў з тых, што здараюцца не кожны дзень. Да таго ж наш слухаў Алік, для каго Лявон з'яўляўся першым і неаспрэчным суддзёю, тым больш што ён сапраўды навучыў малога чытаць. З год назад, яшчэ будучы непісьменным, Алік прыцягнуў да нас лясную газету «Біянкі». Сеў каля мяне на канапе і выказаў нецярплівы намер падзяліцца найцікавейшымі весткамі з гэтай кніжкі. Хлопчык не зважаў нават на дзіка, які стаяў поруч з ім і павільваў хвастом. А ну і ўдасца выпрасіцца на вуліцу. Напакаваны ад вушэй да пят здабытымі навінамі, Алік гартаў старонкі, упіраючы пальцам на малюнкі. «А ведаеце, хто гэта?» Ён называў звера або птушку і слова ў слова пераказваў змешчаны пад ілюстрацыямі тэкст. Справа растлумачвалася даволі проста. Старэйшыя дзеці чыталі ў голас, а ён уважліва слухаў. Дзівіла толькі, як можна было запомніць усё гэта ад вокладкі да вокладкі у такім даволі туставатым томіку. Тым часам алікаў палец уз'ехаў на новы малюнак. А гэта – цецярук. Хлопец пачаў выкладаць, дзе жыве, чым жывіцца, як выглядае птушка. Слова ў слову, слова ў слова падрукаваным. «А па-мойму, гэта не тёцярук, я знарок перайначыў слова, а дзядзярук». Малы ўстрывожыўся. «Не, я добра ведаю. Цецярук». Выкарыстаўшы яго збянтэжанне, я пачаў выдамляць: «Дзядзька, таму што вялікі, а рук, бо мае на кожнай лапе па 5 пальцаў і хапае імі ён усё, як мы рукамі». Тварик у Аліка посур'йознів. «Пайду», – спитаю у Лявона. Розпитування відавишне затягувалося. Алік прийшов після полудня на завтра і не один, а з братом. Відать, чекав, коли той вернеться за школи. Мені було категорично обвіщено. «Ви жартуєте, а Лявон той саме каже, що і я. О, глядіте!» Алік розгорнув книгу на потрібній сторонці. «Читайте, як тут написано». «Лепш я сам прочитаю, я вже амаль усі літери ведаю. Ніяких дядя-рукав нема і бить не може». Покуль Алік викладав свої необвершені докази, Дік управився з полівкою і увесь поставий показував, що зараз самий раз пайсти на проходку у бок лесу, де можна поскакать, погавкать, а то і випужить дурную птушку з трави. І ми пайшли. Кожен з нас відчував себе щасливим. Дік простоє, що біжить напереді трьох приємних йому особ і оховує їх. Алік і Лявон тому, що їх супроводжає такі пригожі собака. І усі зустрічні, напевно, заздростять їм, міркуючи бицем яни, господари гэтага великого пса-пригожуна. А я? Чому я почувався щасливим? Забилася. Хоч і за все тому, що моїм малим сябрам хороше і світле на білому світі.